Ви слухаєте Радіо Свобода, у Празькій студії Сергій Навумчик. 3 сакавіка у суді Ленінського району Мєнського ввесілі присуд правоабаронцем «Вясни». Як повідомляє «Вясна», суддя Марина Запаснік присудила – Олесю Беляцкому, лауреату Нобелевской премии миру и засновальнику организации, 10 годов колонии. Валентину Стефановичу, наместнику Беляцкого и вице-президенту Международной Федерации за правы человека, 9 годов зневоления. Владимиру Лапковичу, координатору кампании «Правооборонцы за свободные выборы» и юристу, 7 годов зневоления. Дмитрию Соловьеву, якого судят заочно, 8 годов зневоления. Их признали виноватыми у контрабанде грошей, организованной группой, частка 4 артикула 228 Криминального кодекса, и финансовании протестов у 2020 года, частка 2 артикула 342 Криминального кодекса. Так само судья Мария Запасник постановила спогнать у солидарном парадку с Беляцкого, Стефановича, Лапковича, Соловьева сумму у померы 752 438 рублев 62 копейки. Это маль 297 650 доляров США, якую они нібито здобыли злочинным шляхом праз контрабанду, организованной злочинной группой. Менавіта гэтая сума фігуравала ў абвінавачанні. Улічваючы штраф, агулам з праваабаронцаў хочуць спагнаць 1 270 438 рублёў і 62 капейкі, гэта амаль 450 тысяч даляраў США. На абвінавачанне прысуду ў судовую залю прывялі імаверна курсантаў Акадэміі МУЗ, якія занялі амаль усе месцы, піша «Вясна». Падчас прысуду рукі вясноўцаў былі зашпілены ў кайданкі за спінамі. Разгляд крымінальнай справы праходзіў судзе Ленінскага району Менску з 5 студзеня. Алесь Беляцкі, Валентін Стэфановіч і Владзімір Лапковіч не прызналі сваёй віны цалкам. Дзяржаўны абвінаваўца Алексей Кароль на пасяджэнні 9 лютага запатрабаваў асудзіць Беляцкага на 12 гадоў калоніі, Стефановича на 11, Лапковича на 9 гадоў. Салавёў, якого судзяць завочна, ён прапанаваў прысудзіць 10 гадоў калоніі. Прапануем вашай увазе гутарку Юрыя Дракахруста з лаўрэатам Нобелеўскай прэміі па літаратуры, пісьменніцай Святланай Алексіевіч.
Светлана Александровна, ну вот известен переговор Весновцам Беляцкому 10 лет, остальным меньше, но тоже очень много, и на них денежный начет 400 тысяч долларов. Как бы вы оценили этот приговор со всеми деталями? Там они весь процесс были в наручниках, и в день, когда им объявляли приговор, они тоже были в наручниках.
Ну, еще год назад мы впервые услышали, что бывают времена, когда не до законов. Вот мы видим, что действительно законы не существуют. Беляцкий, наверное, это единственный сегодня в мире Нобелевский лауреат, который находится в тюрьме и получил такой срок и такой штраф. Я думаю, что такие вещи все должны понимать, что такие вещи расчищают путь к гражданской войне, такое беззаконие, такое отсутствие всякого закона, всяких правил жизни общества. Это путь к гражданской войне, и вот этим это все страшно.
А как вы думаете, могут ли власти сделать какой-то ход? Ну, вот об этом были разговоры после того, как Беляцкому была присуждена Нобелевская премия. Известно, что тогдашний министр иностранных дел Владимир Макей вел какие-то не очень понятные переговоры, что, чтобы он даже выступил на Нобелевской церемонии. Ну, к тому же есть, скажем, советский опыт, как вы помните, тоже Нобелевского лауреата, правда, по литературе, Александра Солженицына, просто посадили в самолет, самолет полетел, его в Бонне выставили на трап. Вы не думаете, что белорусские власти могут поступить? Или им безразлично это, эти обстоятельства?
Я думаю, что планка вообще культурная, интеллектуальная планка пала в нашей жизни, она пала. Она уже все ниже и ниже становится. И я думаю, что власть больше любит разговоры о том, ах, как может быть, ах, как мы гадаем, что так. Нет. По-моему, власть очень жестоко настроена. И несмотря на то, что вот мне, например, запомнили слова Олеся, который сказал, что наша нация в опасности, и впервые заговорил о национальном примирении. Я думаю, это очень разумные слова. Может быть, они сказаны раньше времени и сказаны в клетке, и не имеют такой силы. Но я думаю, эти слова, к которым мы еще вернемся.
А, на ваш взгляд, их кто-то сейчас услышал в Беларуси? Я вот почитала интересное на «Зеркале», был разговор с молодой женщиной, которая уехала, она рассказывала, как она разговаривала со своей матерью, которая ее уговаривает по указу Лукашенко вернуться. И вот эта молодая женщина, обычная, она, в общем, не какая-то большая активистка, и она говорит, ну вот Беляцкий-то правильно сказал, лучше худой мир, чем хорошая ссора. Да, эти люди ответственны, которые нас пытали, но вот она тоже белоруска.
Я думаю, что многие задумались над этими словами Беляцкого, но их трудно сегодня произнести, их сегодня мало кто услышит, но вот видите, все-таки находятся люди, которые их слышат. Просто нет другого выхода. Иначе, еще раз повторю, иначе гражданская война. Это страшнее всего. Я бы не хотела, чтобы в моей Беларуси была гражданская война. Но сейчас в азарте борьбы мало у кого есть такое спокойствие духа, которое проявил Беляцкий, произнеся эти слова в клетке.
А как вы думаете, как на это, вот на приговор влияет война, в которую Беларусь, как бы, может быть, и не вся втянута, но она в нем, она дает площадку, Лукашенко учит русских солдат, и она, ее дыхание рядом.
Ну, я думаю, что власть боится, ну, боится, собственно, народа. Начнем с этого. И боится давать ему оружие, боится входить в эту бойню, которую развязала Россия. Я думаю, что вас проявляет осторожность. Тут надо отдать должное, ну, исходя из собственных интересов, а не из интересов народа. Но когда идет рядом война, и когда, собственно, что-то тут делать мину при плохой игре, мы участвуем в этой войне. Несмотря на то, мы оккупированы, да, но нас тянули эту войну. Конечно, градус насилия, он очень повышен. Градус насилия, это агрессия друг к другу, народ разделен, и агрессия одной части, другой части, кто за Лукашенко, кто против Лукашенко. Это очень плохое время сейчас, и я бы хотела сказать, что такой немыслимый приговор – это плохой знак. Это плохой знак, мы все ближе подходим к гражданской войне.
А как вы думаете, какая будет международная реакция? Ну, многие уже говорят, что Украина как бы из мирового внимания, из мировой повестки вытеснила Беларусь. Но вот все-таки приговор Нобелевскому лауреату, ну, у людей, помнящих историю, есть память о судьбе Карла фон Осетского, Нобелевского лауреата в нацистской Германии, которого так и не выпустили после того, как ему дали Нобелевскую премию, его не выпустили из тюрьмы. Лю Сяобо, китайского лауреата Нобелевской премии, которого фактически сгноили в коммунистической тюрьме. Вот эти аналогии и все-таки приговор Нобелевскому лауреату, он как-то подействует на мир?
Я не знаю, мир сейчас так травмирован, столько происходит. Я понимаю, но вы посмотрите, что творится. Бомбят Харьков, бомбят каждый день Запорожье. Все это. И, по-моему, все нормы попраны. Тут люди находятся... Я недавно тут говорила с одной очень интеллигентной или интеллектуальной немкой, и она говорит, что от того, что происходит в мире, она не может собрать себя, она не может вернуть себе прежний мир, когда это было добро, это зло, все было понятно. А сейчас вот идут демонстрации в Берлине против того, чтобы давать оружие. Уже и тут люди разделились. Ну, вы знаете, очень трудно думать, что мир будет очень впечатлен. После того, что случилось в Украине, действительно, уже о таких вещах уже не будет мир говорить. Как бы он говорил, если бы не было войны в Украине.
И последний вопрос. Что бы вы сказали Лукашенко по поводу сегодняшнего приговора?
Я повторю то, что я вот говорила все время. Он волей судеб, он оказался во главе народа в это время. Легитимный он, нелегитимный. Уже отбросим эти вопросы. Не об этом сейчас речь. Речь о том, что именно он будет больше всего нести ответственность за то, если начнется в стране гражданская война. Я думаю, он достаточно рациональный политик и должен этого бояться. Как боимся все мы, но мы втягиваемся в эту яму.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Спасибо большое, Светлана.
Со Светланой Алексеевич гутарил Юры Дракогруст. Вы слухаете Радио Свобода. Політичний оглядальник Свободи Валер Карбалевич розважає про подрив російського самоліту в Мачулищах і візит Лукашенки у Китай.
Коли відбувається подія, і один бок реагує одразу і пропонує свою версію, а другий бок реагує тільки через 4 дні, то можна сказати загодя, що другий бок програв інформаційну війну, тому що в інформаційній війні важно то, кто сказал первый. Про визит была домовленность подчас встречи Лукашенко и Си Цзиньпина в Самарканде на саммите, сдается, ШОС. Это было осенью минулого года, тому визит плановый. Ничего нечеканного у им нема. Ну, какие задачи Лукашенко спробовал, мкнулся выконать? Ну, я бы сказал, две задачи. Это первая, ну, скажем так, чисто символично, политично доказать и внутренней аудитории, и замежным субъектам, что нема изоляции Беларуси. Что, бачите, вот на вот Китай мы можем ездить не только по России, не только там примать президента Абхазии, а вот на вот такая великая країна, як Китай, готовая примать Лукашенко. Ну, и это таким чином повинно подвысить и международный авторитет, не кажучи про внутренний авторитет в очах своих прихильников, номенклатуры и так далее. Ну, другая задача, она такая больше практичная. Китай повинен допомогчи Беларуси, ну, скажем так, переодолеть экономичные санкции, которые ввели страны Запада. Хочу нагадать, что минулым годом экспорт у Китая вырос 10 на 60%. Это шмат, и это в певном смысле компенсировало те страты, которые Беларусь тратила в вынику резкого снижения гандлю с Европой, ну и фактичного спынения гандлю с Украиной. Ось. Ну і Мінськ розлічує на протяг цієї тенденції на то, щоб і далі поширати експорт. Це реально, бо китайський ринок велізарний. От. Тут одна провінція, це більше, так сказати, цілі регіони у Білорусі. Для Китаю Білорусь – це територія транзиту. праз Беларусь, Китай імкнецца ажыццяўляць экспарт сваёй прадукцыі ў Еўропу. І гэта элемент той стратэгіі Кітая, адзін шлях, адзін пояс. Але апошнім часам у звязку з тымі праблемамі, у якую апынулася Беларусь, гэта і эканамічныя санкцыі ў развязу адносна Беларусі, і тое, што на мяжы ўзнікаюць коркі ў звязку з канфліктам Беларусі з Літвою, Беларусі з Польшай, то Беларусь як транзітная тэрыторыя трохі траціць. З іншага боку, вось гэты праект індустрыяльнага парку «Вялікі камень». Для Кітая ён быў у пэўным сэнсе важны ў тым плане, што кітайскія кампаніі маглі выкарыстоўваць гэты офшор, а «Вялікі камень» – гэта офшор, там вялізныя падатковыя льготы, выпрацоўваць там прадукцыю, прадаваць яе ў Еўропу. Але дзеля таго, каб гэты праект ажыццявіўся, патрэбны добрыя адносіны Беларусі з еўразвязам. Ідэальны варыянт увогуле льготныя ўмовы для прадажы беларускай прадукцыі ў Еўропу. Ну а тое, што пачалося ў адносінах Беларусі і еўразвязу, крызіс вялікі. Тут і санкцыі, тут і міграцыйны крызіс, тут і вайна з Украінай, коркі на мяжы з Польшай і Літвой. Усё гэта, як бы, у пэўным сэнсе зніжае ролю Беларусі ў эканамічнай, на першай інвестыцыйнай палітыцы Кітая. Кітаю мусіць важна мець нейкага вялікага партнёра менавіта на мяжы паміж Расіяй і Еўропай. Магчыма, Кітай будзе імкнуцца неяк выкарыстаць гэтую сітуацыю дзеля таго, каб уплываць неяк на Еўропу, на еўрапейскія краіны. Ну і важны чыннік – гэта ідэалагічная еднасць. Беларусь і Кітай на розных міжнародных пляцоўках падтрымліваюць адзін другога. У іх адзіная ідэалагічная глеба – гэта адмаўленне заходняй канцэпцыі дэмакратыі, гэта антызаходні тренд у палітыцы. Ну, вось на гэтым і грунтуецца, скажам так, умоўнае сяброўства паміж Пекінам і Мінскам.
У вас ёсць цэнтры Еўропы, мірная, спакойная Беларусь. Давайте вместе будзем інтэнсіфіцыраваць нашы адношэння ва блага нашых народаў. Там нет закрытых тем для вас, там нет закрытых районов и регионов. Приезжайте, будем сотрудничать.
Тое, что Лукашенко так валится про мирную, спокойную Беларусь, якая может нечем допомогчи Китаю. Ну, тут есть такий вельми простый отказ. Поміж рекламой и реальным коштом товару есть великая розница. Это дзейнічае правило не только у коммерции, у гандлі, але и у политики. Тому, что тут казать, то, что Лукашенко каже на внутреннюю аудиторию, спробує распаўсюдзіць это и на вонковую аудиторию, хотя, сапраўды, Китай добра разумее сітуацыю ў Беларусі. За 29 гадоў кіравання Беларусі Лукашэнка 13 разоў, вось гэта 13-ты быў візіт у Кітай. То бок, адзін раз на 2 гады прыкладна. Але быў 4-гадовы перапынак. Апошні раз Лукашэнка ездзіў у Кітай у 19-м годзе. 4 гады не ездзіў, тут ковід быў, але былі і падзеі 20-го году. І Кітай зрабіў паузу ось у гэтыя 3-4 гады, каб паглядзець, што будзе далей адбывацца ў Беларусі, як будзе вырашацца гэты палітычны крызіс, які здарыўся ў 20-м годзе. А цяпер, калі ў Пекіне ўбачылі, што тут Лукашэнка ўзяў пад кантроль сітуацыю, можна працягваць далей развивать отношения.
Приятно встретиться с представителями и руководителями одной из мощнейших компаний на нашей планете. Мы действительно гордимся тем, что нам удалось вас затащить в Беларусь, и вы работаете в Беларуси надеемся, очень надеемся, после этого визита и переговоров с высшими руководителями страны, в том числе с моим хорошим другом Си Цзиньпином, что наше сотрудничество будет только расширяться.
Основные умовы, у яких теперь оказывается Беларусь, яны не вельми содействуют инвестиции. И это дренно отбивается на инвестиционном климате, когда белорусские улады кошмарят белорусский бизнес, то, ну а зараз и замежный бизнес, после введения санкций заходних относно краин с несябровским отставлением до Беларуси принимаются такие меры, что они вовле не могут полностью распоряжаться своим капиталом. Все же это бачать замежные инвесторы, замежные бизнесовцы. Ну и плюс конфликт Беларуси с Заходом, и конфликт на меже, и санкции. Все это, конечно, вельми моцно бьет, разбурает инвестиционный кризис. И тому тут некие гаранты самого Лукашенко и Навраці будут содейничать. И бачите, по выниках визиту первый вице-премьер Снапко сказал, что и портфельные домовленности здесь на 3,5 миллиарда долларов. Хочу нагадать, что у минулые часы лишь бы были на парадок большие. Скажем, в 2009 году Китай открыл кредитную линию на 15 миллиардов долларов. По выниках визита Си Цзиньпина у Беларусь в 2015 году было объявлено про кредиты на 7 миллиардов долларов. Ну а теперь неяк, все довольно стихло. Китай – великая держава, и тому зусім застаться в боку от войны России супроть Украины ее не может. И вот он пропоновал некий план миру, план трохи неутянный, но это свечит про то, что Китай мкнется выконывать некую роль посередника, модератора этого конфликта, и может даже попробовать пропоновать некие перемовы под своей эгидой. Проблема в том, что война России супроть Украины, и она, с одного боку Китаю выгодная, а с другого не совсем выгодная. Тут есть для Китая плюсы и минусы. Минус то, что война разбурает наземный, сухопутный шлях, один пояс, один шлях из Китая в Европу. Вот Украина фактически заблокована для возможности использовать ее территорию в качестве транзита. У Беларуси велизные проблемы. И тому доводится, оживлять эти поставки по морским шляху, что больше протягло, чем сухопутный шлях. Ну и, кроме того, есть погроза перетворения этой войны в ядерную. Есть проблемы с тем, что этот кризис выкликает певные рост цен на газ и на нафту. И проблемы там с ростом цен на калий, проблемы с харчеванием в свете. Тому это все сбивает той экономичный рост, який сегодня імкнуться ажыццявіць у Китай. Ну а з іншого боку, эта война выгодна, покольки першая, она робить Россию слабой, и значит, робить Россию слабым партнером. И это значит, Китай может диктовать России разные выгодные для себя махчимости, например, цены на газ, на нафту. Сегодня Захад отмовился фактически от купли российской нафты и газу. И Россия переориентовывается на Китай. Але, по-перше, там нема такой инфраструктуры, и по-другому, Китай, отчуваючи свою монополию, диктует свои цены. Выгодные Китаю, невыгодные России. Россия фактически забирает у Китая роль главного конкурента Заходу. Потому что, помните, когда Байден пришел до влады в США, и он сказал, что сегодня именно Китай главный конкурент, именно так мы будем разглядать отношения с Китаем. Ну а теперь, когда Россия начала войну, то теперь именно Россия становится тем противником, адносна якога скірованы высілкі злучаных штатаў і ўсяго захада. І гэта выгадна Кітаю. Таму Кітай даволі такую супярэчлівую лінію праводзіць. Вось, ну і магчыма хоча атрымаць некія дывідэнды ад пастаўкі тых тавараў, якія зніклі з расійскага рынку, з беларускага рынку ў выніку заходніх санкцый. Беларуская палітычная сістэма, яна трапляе ў ступар у момант нейкага крызісу. Так было падчас трагічнай, нечаканай і да канца незразумелай смерці былога міністра замежных справ Макея, калі двое сутак фактычна было некае дзіўнае маўчанне ці вельмі дзіўная рэакцыя. Ну і тут таксама мы бачым, калі падзея непрыемная, то ўлады маўчаць. Чакаюць рэакцыі аднаго чалавека. А гэты чалавек ці то не ведае, што казаць, ці то не лічыць гэта важным. Ну, таму ўсе астатнія, так сказаць, структуры і медыі, і афіцыйныя асобы робяць выгляд, што нічога не адбылося. А чаму сітуацыя непрыемная? Яна непрыемная для ўладаў па шмат якіх чынніках. Ну, яна разбурае вось гэты канструкт ідэалагічны пра беларускую стабільнасць. Маўляў, глядзіце, Беларусь без стабільнасці на тле тых забурэнняў, якія існуюць у свеце, там вайна ў Украіне, там у Еўропе людзі паміраюць ад голаду і холаду, і толькі Беларусь квітнее. А тут вось аказваецца, што гэта не зусім так. Ну і зноў жа Лукашэнка шмат разоў казаў, што Беларусь не ўдзельнічае ў вайне, што ён гарант міру ў Беларусі, што Захад хоча ўцягнуць Беларусь у вайну. А тут аказваецца, вось вайна прыйшла тут вось у цэнтр Беларусі, атака, ваенная атака на ваенны аэрадром, прычым побач са сталіцай. Вось, і гэта, ну, як бы парушае вось гэты канструкт, што Беларусь, так сказаць, некая выспа стабільнасці, міру, парадку і так далей. Ну і зноў жа ўсё гэта адбываецца на тле тых мілітарысцкіх ліхаманак, якія цэлы год адбываліся ў Беларусі пасля пачатку вайны. Тут і бясконцыя вучэнні, бясконцыя перамяшчэння беларускіх войск на мяжу з Украіны, і бясконцыя праверкі гатоўнасці, і мабілізацыйныя мерапрыемствы, калі там ваенкаматы праводзяць, заклікаюць ваеннаабавязаных і там іх правяраюць, і стварэнне тэрытарыяльнай абароны, народнага апалчэння, і мабілізацыя там і паляўнічых, і ахотнікаў, і ляснікоў, і так далей. То бок на ушах, што называецца, стаіць усе сілавыя структуры, уся ваенная машына. А ў выніку атрымоўваецца, што ў сярэдзіне краіны адбылася ваенная атака. Ну так якая цана ўсіх гэтага войска, пра якое Лукашэнка кажа, што беларускае войска вельмі, вельмі моцнае і вельмі эфектыўнае. Ну і мусіць, некія абавязкі ёсць Лукашэнка перад Расіяй. Ён, мусіць, гарантаваў расейцам, што тут поўная, так сказаць, бяспека будзе і расійскай тэхнікі, і расійскіх вайскоўцаў, а тут так не атрымоўваецца. Ну і зноў жа адказнасць за гэту акцыю ўзялі на сябе беларускія партызаны, байпол, былыя сілавікі. І гэта значыць, што нягледзячы на ўсе рэпрэсіі, усталяваць поўны кантроль над краінай не ўдаецца. І таму прызнаць вось гэты факт, ну, выглядае вельмі непрыемна для ўладаў. Таму яны і маўчаць. Але як бы не зусім сказаць, што маўчаць, бо вось гэты 4 суткі пасля гэтых падзеяў усе сілавыя структуры жывуць у мабілізацыйным рэжыме. Тут і адбываюцца затрыманні некіх апазіцыйных актывістаў і ў Мачулішчах, і ў Фаніпалі, і праверкі на дарогах, да і ўзмацнення кантролю на мяжы, прычым па ўсіх межах. не только из Украины, Литвы, и Польши, але и из России. Когда отбывается подея, и один бок реагует одразу и пропонует свою версию, я маю на увазе оппонента Лукашенко, то же самое Байпол, а другий бок реагует только про 4 дни, то можно сказать загодя, что другий бок проиграл информационную войну, потому что в информационной войне важно то, кто сказал первым. И это первое, так сказать, трансляция транслируется всеми иншими медийными ресурсами и Украине, и за межами. Именно эта версия берется за основу. А когда потом, просто 4 дни, ты, так сказать, нечто пытаешься, имкнешься свою гипотезу вылучить, то это уже не працует. То в эпоху информационную, эпоху спозднения на 4 сутки, это проигрыш.
Это был комментар политического оглядальника «Свободы» Валера Карбалевича.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, у эфира «Свобода премиум», тут Ганна Соус у празе, мой суразмовца с Киева Евген Дикий, блогер, ветеран батальону «Айдар», навуковец, директор Украинского антарктического наукового центра. Добрый день, спадар Евген.
Доброго дня, живе Беларусь.
Мы обмеркуем сегодня реакцию в Украине на напад на российский самолет далекой выведки А-50 на войсковом аэродроме Мачулище под Менском. Я коротко нагадаю, что вядома про меркованный подрыв самолету. Отказно за диверсию взяли удельники плану «Перемога», який обвестила Байпол, объединение былых силовиков Беларуси. Наместник министра замежных справ Беларуси Амбразевич обвергнул информацию о подрыве российского самолета. Александр Лукашенко у понеделок скликал неанонсованную ранее нараду с силовиками. Но редакция «Свободы» покуль не может справдить всю эту информацию с допомогой незалежных крыниц. Спадар Евген, какая реакция во Украине на инцидент на войсковом аэродроме и какая ваша версия?
Реакція однозначно позитивна. Звичайно, ми радіємо, що ворог втратив настільки важливий для нього і дорогий інструмент агресії. Наскільки дорогий? Ну, звичайно, такі літаки не продаються в супермаркеті, тому точної ціни на нього нема. Але за експертними оцінками, найнижча планка, яка називалась, це 300 мільйонів доларів США. Найвища називалась 350 мільйонів доларів США. Тобто десь от в цих межах коштує цей літачок. Але крім такої номінальної вартості, тут ключове те, що таких літаків у Росії всього 6. Підкреслюю, на всю Росію, на всі їхні так звані повітряно-космічні сили, всього 6 таких літаків. І їхня роль, власне, у координації штурмових дій російської авіації і у наведенні ракет, вона є дуже значною. Тобто Росія втратила один з 6 таких, скажімо, літаючих мозкових центрів їхньої повітряної агресії. І це дуже вагомо. Тим більше зараз випускати такі літаки нинішня Росія під санкціями просто не здатна. Вони, от ті 6, що в них були, оце і все. І тепер лишилось 5. Взагалі, у нас порівнюють враження цього літака із тим моментом, коли на Чорному морі наші збройні сили потопили крейсер «Москва». От оцей літак у Мочуличах, це, можна сказати, такий літаючий крейсер «Москва». І його втрата для військово-космічних сил Росії, ну це настільки ж болючий саме, одночасно саме і реально болючий, і водночас ще й дуже образливий, принизливий удар по їхньому престижу. Тобто тут ідеально все. І реальне бойове значення, і, скажімо, економічна втрата, і ще й саме такий яскравий політичний ляпас. До речі, можу підтвердити, що літак дійсно вражений. Це вже, скажімо, оцінено, по-перше, незалежними експертами по супутникових знімках. А по-друге, є вже записи цих авіатрекерів, які показують, що одразу після цього інциденту туди прилетіли цілих 2 літаки військово-космічних сил Росії, які саме спеціалізуються на ремонті та обслуговуванні отаких от радіолокаційних літаків. От, ну, як там каже один з їхніх пропагандистів, совпадіння. Не думаю.
Спадар Євген, ви порівнювали тільки що от інцидент з гэтым літаком, з тим, що відбулося з російським крейсером «Москва». У Білорусі в соціальних сетках тепер гуляє картинка, на якої я не буду докладно гэтае слово цитувати, але сенс такий, що російський військовий самоліт з білоруської землі вслед за російським кораблем. Як на російські воєнні дії на території України поупливає падрыв гэтага выведвальнага самалёту? Наколькі гэта істотная падтрымка ўзброеным сілам Украіны?
Суттєва підтримка. Ні, ну швидше за все росіянам доведеться перекинути один з тих, що в них лишилось. От один з тих п'яти перекинути сюди і за якийсь час відновити те, що виконував цей літак. Ну, але в будь-якому разі, так само, як потоплення Москви не означало, що потонув весь російський Чорноморський флот, але це дуже знизило його, скажімо, потужність. От те саме і зараз. От, ну, а політичне значення, мабуть, навіть ще більше, ніж суто військове. Тобто тут, ну, тут кажу, одночасно всі три фактори. От, і напряму військовий, і політичний, і економічний, враховуючи його вартість.
А коли порівнювати цей інцидент у Мачулішах з подобними подривами російської техніки на території Росії? Наприклад, от був такий подрив на авіабазі «Енгельс» під Саратовом.
Це зовсім різні історії. Справа в тому, що авіабазу «Енгельс» дістали з території України дроном дальньої дії. Дроном, можна сказати, саморобним, який ми виготовили на основі старого радянського дрона «Стріж». От тут зовсім інша історія. Тут відомо, що не було прильотів дальніх дронів, а тут саме діяла диверсійна група, яка скористалась маленькими, дешевими, дуже дешевими, от ледь не на Аліекспрес, придбаними дронами близької дії. Тобто їх запускали, ну от буквально, ну, ледь не прямо з-за паркану цього аеродрома. Тобто це зовсім по-іншому виконана операція, я б сказав, що виконана просто от, ну, вишукана, ідеально. І співвідношення вартості тої зброї, яка використовувалась, і тої шкоди, яка завдана Росії, ну це співвідношення в мільйони разів.
Ми вернемося до нашої розмови не в забаві. І я хотіла попросити пробачення нашої аудиторії за не вельми добру якість сувязі з Спадаром Євгеном. Він знаходиться у Києві в умовах обстрілів. І не так просто мати вельми добру інтернет-сувязь, але ви добре його чуєте, і вельми важно, якби то, що він тепер говорить. Я хотіла вас запитати ще про роль і значення партизанських рухів у цій війні, от як білоруських партизанських рухів, так і українських на окупованих територіях. Ну, Максима, я про це не ведаю, ось і російські партизанські рухи на території Росії.
Ну, про російські ми знаємо дуже мало, але ніби, здається, все ж таки вони теж існують. Ну, дуже хочеться, щоб це було правдою. Про білоруські і про наші ми знаємо набагато більше. І український партизанський рух взагалі відіграє в цій війні далеко не останню роль. Справа в тому, що крім тої верхівки айсберга, яку ми бачимо, а це, власне, от саме диверсійні дії, підриви якихось складів, ліквідація колаборантів на окупованих територіях. Ну, до речі, останнє дуже важливо. Тобто саме, ну, у Збройних сил України немає можливості витрачати які-небудь там дорогі ракети на те, щоб виловлювати якого-небудь конкретного там гауляйтера, призначеного окупаційною владою де-небудь там в якомусь окупованому містечку. От, а от для місцевих партизанів це цілком нормальна ціль. І головне, що те, що вони отак от регулярно полюють на цих гауляйтерів, воно дуже демотивує росіян приїздити чиновниками в окупаційні адміністрації, а місцевих колаборантів іти саме на активну співпрацю з окупантами. От, тому що одна справа, коли ти можеш боятись тільки, що може колись прийдуть Збройні сили України і звільнять, і тоді ти відповідатимеш. А зовсім інша історія, коли ти знаєш, що тобі кожного вечора треба обережно повертатися додому, бо з-за кожного рогу тебе можуть зустріти. От, і от цей дуже потужний психологічний ефект тримають саме наші партизани на окупованих територіях. Але все ж таки навіть не це є головним результатом їхньої діяльності. Головний результат їхньої діяльності – це те, що у нас взагалі нема проблеми із отриманням розвідданих. В нас навпаки швидше протилежна проблема. от той величезний масив даних, які повідомляють люди з окупованих територій, якось його розкласти по поличках, розсортувати, відфільтрувати, визначити найголовніше. А дані йдуть буквально терабайтами. І от найбільш масова частина партизанського руху – це, звичайно, не диверсанти, бо це вже потребує все ж таки певного рівня, скажімо, навичок, певних вмінь і доступу до певних матеріалів, до зброї, до вибухівки. А от найбільш масова частина партизанського руху – це саме народні інформатори, які забезпечують саме неперервний потік інформації з окупованих територій. Окуповані території для нас є абсолютно прозорими. Ми от буквально кожний рух окупантів там ми знаємо. Суто технічно не на кожний не завжди можемо відреагувати. Але знаємо реально буквально кожний крок.
Ну, а що до білоруських партизанів, ту інформацію, яку вони передають, ті дії, які вони роблять, я нагадаю, що це диверсії на чигунці були на початку війни, бо тепер правдоподобно, як би мерковано, білоруські партизани зробили диверсію на аеродромі у Мачулищах. Як в Україні оцінюють гетий рух і в яких складаних умовах це все відбувається?
Це насправді ми дуже цінуємо. В першу чергу тому, що, до речі, хочу підтвердити, що і на залізниці, і в Мачулячах це дійсно саме білоруські партизани. Справа в тому, що у наших збройних сил, включаючи навіть сили спеціальних операцій, є жорстке політичне табу. На територію Білорусі наші ДРГ не ходять, на територію Білорусі ми навіть не ведемо вогонь у відповідь, на відміну від Росії. На територію Росії заходять і наші розвідники, диверсанти, і коли з боку Росії щось прилітає, то йде відповідь. З Білоруссю стоїть категоричне табу. Оскільки ми всіляко намагаємося уникнути вступу білоруської армії в якості прямого учасника конфлікту, нам не потрібний ще один фронт, тому ми дуже обережно ставимося до Білорусі. І нашим військовослужбовцям категорично заборонено будь-що робити через білоруський кордон. Тому фактично всі реальні дії, саме фізичні, проти росіян в Білорусі, це саме білоруські партизани. І це особливо підвищує цінність цих дій. Тобто вони роблять те, що не можемо собі дозволити ми. І це дає і абсолютно прямий військовий ефект. Зокрема, багато ешелонів дійсно було затримано. А ви знаєте, на війні час – це життя. На війні саме вчасна доставка або невчасна доставка техніки і боєприпасів – це те, що дуже часто визначає взагалі хід бою і хто переможе. Тобто це дуже серйозний внесок в нашу перемогу. Але також є ще дуже, знову ж таки, потік розвідувальної інформації. Хай не такий щільний, як з території України, але він теж дуже щільний. І ми верхівкою айсберга є, наприклад, білоруський гаюн, який викладається все публічно. І навіть ця інформація є дуже для нас помічною. Але ж є багато тої інформації, яка надходить не публічно. Взагалі, завдяки саме білоруському руху опору, фактично ми знаємо про діяльність росіян в Білорусі майже так само повну інформацію, як на наших окупованих теренах. Ми практично, знову ж таки, кожний їхній, плюс-мінус, кожний їхній крок ми відстежуємо. І, зокрема, саме завдяки цій інформації ми розуміємо, що зараз удару з боку Білорусі не буде, що зараз там недостатня кількість і не той склад російських військ, щоб вони звідти могли реально вдарити по нашій території. І знаючи це, ми, відповідно, лишаємо на нашому кордоні адекватну саме цій загрозі кількість військ, а не таку, яку ми змушені були б там тримати, якби чекали завтра похід з Білорусі на Київ. От це все ми знаємо саме завдяки білоруському руху опору. Ну і знову ж таки є дуже важливий політичний аспект. От ключовим політичним результатом діяльності цього руху опору є те, що в Україні абсолютно по-різному сприймають Росію та Білорусь. Хоча здавалося б, от фізично і з території Росії, і з території Білорусі до нас заходили російські війська, і з території Росії, і з території Білорусі по нас досі летять ракети, і різниця між Путіним та Лукашенком мінімальна, але при тому ставлення до росіян – це саме як до народу-агресора, який в цілому підтримує свій режим, і за деякими винятками насправді волів би, щоб ця загарбницька війна була успішною для його країни. І зовсім інше ставлення до білорусів, де ми чітко розділяємо, що є режим, а є народ, який, по-перше, в 2020 році дуже недвозначно показав, що цей режим не його – що це не легітимна, незаконна, не обрана ним влада, а просто узурпатори. І так само своїми героїчними вчинками оцих білоруських партизан білоруський народ і зараз показує, що режим окремо, білоруси окремо, що це дві абсолютно різні історії. І тим більше ми знаємо, наскільки страшні репресії проти білоруських партизан. Ми знаємо ті драконівські закони, які прийняв Лукашенко, в тому числі і з введенням смертної кари за диверсійну діяльність. Тому більш того, ми знаємо, що навіть без суду, без слідства під час затримання було вбито чимало білоруських партизанів. Ми в курсі цього всього і дуже цінуємо їхній героїзм. Це навіть, знаєте, щоб отак от діяти, треба навіть бути більшими героями, аніж солдат на фронті.
Господар Явген, ви, напевно, і ведаєте тепер про реакцію силовиків. Державні СМІ мовчать про підрив самоліту, але активно працюють силовики, йдуть затримання людей, зміцнений поміжний контроль на виїзді з Білорусі, затримлюють людей, які коментували у соцсетках підрив самоліту. Ну, от видали орієнтировку на нейкого уродженця Криму, який може мати дочинення до вибуху, хоча от його родні вже знеправдили, він не знаходиться на території Білорусі, не був там. Як ви оцінюєте ось такую активність, таку реакцію білоруських уладів, не публічну, не признання, а таку репресивну?
Як істерично, вони переконались по матюрячах, що їхні попередні страшні репресії, якими вони все ж таки ніби змогли припинити діяльність залізничних партизанів, вони реального ефекту не дали, що просто із залізниці переключились на інші об'єкти. А так само щільно охороняти всі інші об'єкти, як вони охороняють зараз залізницю, у них просто сил не вистачить. Більш того, коли вже почали використовуватися дрони, чого не було на залізниці, то вони, я думаю, почали думати про те, а наскільки вони самі захищені від таких атак. Ну от якщо навіть і білоруські спецслужби, і росіяни разом не змогли захистити такий об'єкт, як дорогущий унікальний радіолокаційний літак в Мочулічах, то в такому разі, а де гарантія, що нормально захищені дрозди? От я думаю, що саме от про це вони почали думати, і звідси така саме істерична нервова реакція.
Ну і тут можна міркувати, ви вже казали, що спеціальна підрихтовка потрібна для таких діянь. Як ви оцінюєте, наскільки от, ну, могли бути підрихтовані люди до цього? І, напевно, деякі інформатори на тим аеродромі, люди якби у складі білоруського війська, які так само давали інформацію, ну це я так виключно розважаю теоретично, яким чином це було можливо?
Ну, давайте, я думаю, що чим менше ми будемо такі деталі обговорювати, тим менше ми підкажемо, власне, білоруським репресивним каральним органам. Хай вони самі свої тупі голови ламають, от вираховують, де хто міг бути, де хто міг допомагати. Не будемо полегшувати їм їхню брудну роботу.
Є різні голоси, які говорять про те, що недостатково антивоєнної активності у білорусів, так, і ну, дохідно не відбулася зустріча демократичної лідерки Тихановської з представниками влади України. От як цей інцидент може повпливати на таке поліпшення ставлення, на поліпшення відносин з демократичними силами влади України, як ви міркуєте?
Ну, давайте так. Ставлення до білорусів цей інцидент вже поліпшив і поліпшив дуже сильно. Це все ж таки викликає саме, по-перше, зайвий раз нагадує от про те, що я казав, про цю різницю, що білоруси окремо, Лукашенко окремо. От, і про те, що білоруси дійсно готові героїчно боротись проти свого режиму, на відміну від росіян. Там, де навіть хороші русські, все, що можуть, це зібрати чемодан і втікти в еміграцію. От, а чомусь літаки підривають не на аеродромах в Росії, а тільки саме в Мочулічах. Тобто оця різниця, вона дуже сильно зараз, скажімо, актуалізована подіями в Мочулічах. А що стосується саме стосунків з білоруською опозицією, ну, в нас ніби нема, скажімо, підстав вважати, що і за цим конкретним актом, і взагалі за діяльністю озброєних партизан, що за цим стоїть уряд Тихановської. Ну, чесно кажучи, виглядає таке враження, що уряд Тихановської там живе своїм еміграційним життям, а тим часом всередині Білорусі зовсім інші люди, ніяк не пов'язані з політичною опозицією, просто беруть і роблять те, що можуть.
Дякую, великий господар Євген, за вашу експертизу, за ваше міркування, за те, що знайшли час для «Свободи преміум». Дякую, великий.
Нема за що, одну справу робимо. Живе Білорусь!
Це був Євген Дікі, блогер, ветеран батальйону «Айдар», науковець, директор Українського антарктичного наукового центру. З вами була Ганна Соус, це був канал «Свобода преміум». Заставайтеся у безпеці, всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам, дзе паляглі, можа, і сотні тысяч безвінных людзей, называюць падвойна – курапаты, а ў душках – брод. Сапраўды, асноўная частка лесу ў нізіне, і калі там пашыралі кальцавую дарогу, у выніку няўмелага развязання гідралагічнай праблемы ранейшы сезонны ручаёк стаў застойным, праз яго і праўда патрэбны брод ці кладка. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як магільніка ахвяраў камунізму, высвятлялі мясцовыя мікратапонімы.
Мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота. А ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана? Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты.
Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 червня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць, курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая.
Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы часцяком з іншымі школьнікамі бралі на стане вялікія санкі. Пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падкова, і між дзецьмі зваўся Карпаты.
Пазняк і Яўген Шмыгалёў мелі падставу прапанаваць у якасці асноўнай назвы некропалю Курапаты, не Брод. Гэта не пярэчыць тапанімічнай лёгіцы, бо і на горцы Курапаты ёсць яміны западзіны, і межы спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Але галоўнае ў іншым. Такія назвы робяцца нацыянальнымі сімбалямі, набываюць новае прачытанне. І з гэтага гледзішча імя Курапаты больш вобразнае за тапонім Брод, па праўдзе вельмі шараговы ў беларускай мікратапаніміі. Слова Курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-е гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў.
Адвуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой, заспявае спачылля вакол. Там, дзе кветкі былі, разліваецца соком барвовым цэлы ягадны свет, бо такі ў прыроды закон, а навокал маляўнічыя узлескі, дзе балоты, дзе пагоркі, дзе палеткі, курапаты. Гэта кветачкі пралескі, краіна збожа, калі гэта толькі кветкі.
Сержук Сокалаў Воюш. Думаю, слова «курапаты» ў значэнні «кветак» таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім «курапаты» ў Беларусі рэдкі, але не ўнікальны. Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай або Курапаццю. Назва курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт карпата. Напрыклад, на Сенненшчыне так кажуць. І ў іншых славянскіх мовах курапаты толькі птушкі. Некалі ў слове былі два карані – кура, зразумела, а пта – гэта птах, птушка. Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ўжо не адпусцяць.
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, Да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны, нават камень не ўлежыць ніц, я вярнуўся, такі ўжо лёс мой. Плакаць жвірам з пустых вачніц.
Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоські Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24-го году «Батаніка агульная і спецыяльная», у слоўніку Анатолія Кісялеўскага 67-го году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя – кураслепам дуброўным, цігаёвым, таксама бытуюць назвы
«Казадрост белы», «Белая пралеска», «Канапелька», «Кураслёп», «Слепет».
Апошняя акурат на меншчыне. Ад кураслепу назва ў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты, ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы, ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба ці рапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы ў нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапніча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той.
Ноч гулкіх стрэлаў, крывавых зор, што абнялі абжар. А наўкруг зацвілі курапаты, нібы вочы бязвінных ахвяр. Паглядзі наўкруг, Чарпы курапаты Ты кроўны ўнук Бойся іхняй веры Бойся жоўтай, як дзень слепаты
Бонда, курапаты Нечакана назва курапаты дапамагла зняпраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДзісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Куропатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лагеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку «Аўшвіц» і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лагеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам, у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле, актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. А ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет, па-турэцку, годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў, ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча Цагельня, Подворшай, Кобыляцкая гора. Правильно, что гомельские шановальники памяти замест сухой назвы 9 километр Черниговской шаши почали вживать народные микротопонимы «Щакотовский лес», «Урочища Три Слупы». Нам усім, рупливцам об могилах, краязнавцам, мовознавцам, треба теперь задбать, каб назывались отповедными именами усе шматликие такие мястины, як карьер насупрать мясокомбината у Могилеве ці могилы на бульвары Хейнала у Барановичах. С вами был Вінцук Вечорка.